The Savior once asked his disciples.
Isa ay tinanong ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo.
What shall a man give in exchange?
Anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ito ay tanong na itinuro sa akin ng aking ama na pag-isipan ko maraming taon na nakalilipas. Habang lumalaki ako, binigyan ako ng mga magulang ko ng mga gawain sa bahay at binibigyan ako ng pera sa paggawa niyon. Madalas kong gamitin ang pera na mahigit 50 sentimo kadalinggo para manood na sine. Ang tiket noon sa sinehan ay 25 sentimo lamang para sa batang 11 taong gulang. Kaya may natitira pa akong 25 sentimo na pambili ng candy na tigli 5 sentimo bawat isa. May sine na, may candy pa. Ang sarap ng buhay ko noon. Maayos ang lahat hanggang sa 22 anyos na ako. Habang nakapilas isang hapon, nalaman ko ng tiket para sa 22 ay 35 sentimo. Ibig sabihin, bawas ng 2 candy. Dahil hindi handa magsakripisyo, nangatwiran ako na tulad pa rin noong nakaraang linggo ang hitsura mo. Lumapit na ako tumingin ng halagang 25 sentimo na tiket. Hindi nagduda ang kahera at 5 pa rin ang nabili kong candy sa halip na 3 lang. Dahil sa tuwa sa nagawa ko, nagmadala akong umuwi para sabihin kay Itay ang tungkol dito. Habang ikinukwento ko ang mga detalye, wala siyang imik. Pagkatapos ko, tumingin lang siya sa akin at sinabing, "Anak, ipagbibili mo ba ang kaluluwa mo sa halagang 5? Ang salita niya ay tumimo sa batang puso ko. Hindi ko nalimutan ang aral na ito. Makalipas na ilang taon, itinanong ko ito sa isang digaanong aktibong may hawak ng Melchizedek Priesthood. Kahanga-hanga siyang tao na nagmamahal sa kanyang pamilya. Ngayon man, matagal na siyang hindi nagsisimba. May mahusay siyang anak lalaki na tumutugtog sa napakawis sinakupunan ng malalaro, nagpa-practice at naglalaro kapag Linggo. Ang team ay maraming beses na naging kampiyon. Habang nag-uusap kami, pinaalala ko na sa kanya, bilang may hawak ng priesthood, may pangako na kung gagampanan niya mabuti ang kanyang sumpatipan, matatanggap niya lahat mayroon ng ating ama. At itinanong ko siya, ang pambansang kampiyonato ba ay mas mahalaga kaysa lahat ng mayroon ng ama? Magiling niyang sinabi, alam ko po ang ibig sabihin. At nagtakda siya ng appointment para makausap ang kanyang bishop. Ngayon, napakadaling matangay ng ingay ng mundo sa kabila ng mabubuti nating hangarin. Pinipili tayo ng digdig na tumingin ng lampas sa tanda. May nagtanong sa akin kamakailan, talabang hindi pwede kahit isang lagok lang ng alak? Hindi ba't yan ang tanong ng kaaway? Nagtanong si Cain, sino ang Panginoon na nararapat ko siyang makilala? At napariwara ang kanyang kaluluwa. Sa pangangatwiran sa maliliit na kasalanan, si Satanas ay nagtatagumpay. Sa isang bote ng gatas, maling baybay ng pangalan, nilutong pagkain, ang mga pagkapanganay at mana ay pinagpalit. Kapag iniisip natin ang kapalit na 5 o pambansang kampiyonato sa ating buhay, maaari ating pangatwiranan ang ating mga ginagawa tulad na kayo o kayo sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang tanong sa atin ay kung ginagawa ba natin ang mga bagay na kailang itama dahil palagi namang gayon? Sa halip, ang tanong ay, tatalikuran o tatapusin ba natin ang pinagagawa sa atin ng Ama? Natutuwa ang Panginoon sa ating kabutihan ngunit hinihiling niya na patuloy na pagsisisi at pagsunod. Sa Biblia, mababasa natin na isang taong masunurin sa kautusan at mayaman ang lumo sa harap ng tagapagligtas at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang bagay ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat mong tinangkilik. Ngunit may isa pang mayaman, ngunit makamundong lalaki ang punong hari ng mga lamanita na ama nila Monay na hindi na tinanong tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano ang nararapat kong gawin upang isilang sa Diyos na ang masamang espiritong ito ay mabunot mula sa aking dibdib at matanggap ang kanyang espiritu? Tatalikuran ko ang aking kaharian upang matanggap ko ang labis na kagalakang ito. Naalala ba ninyo ang sagot ng Panginoon sa hari na, sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Aaron? Kung magsisisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan, tuyukod sa harapan ng Diyos, mananawagan sa kanyang pangalan na may pananampalataya, naniniwalang makatatanggap kayo, sa gayon inyong matatanggap ang pag-asang ninanais nyo. Nang maunawa ng hari ang sakripisyong kailangan gawin, nagpakumbaba siya at lumuhod at nagdasal, O Diyos, tatalikuran ko lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo. Ito ang kapalit na hinihingi sa atin tagapagligtas. Talikuran ang lahat ng ating kasalanan, maliit man o malaki, para sa gatimpala ng Ama na buhay na walang hanggan. Kailangan nating kalimutan ang mga pangatwiran, pagdadahilan, pagpapaliban, pagpapanggap, kapaluluan, panghusga sa kapwa, at paggawa ng mga bagay sa ating paraan. Dapat nating iwalay ang ating sarili sa lahat ng kamunduan at taglayin sa ating sarili ang larawan ng Diyos. Mga kapatid, tandaan ng hamon nito ay hindi lamang pagtigil sa paggawa ng masama. Dahil nakabantay ang kaaway, kailangan din tayong kumilos at hindi basta maupo na lamang at magpabaya. Ang ibig sabihin ng taglayan sa ating sarili ng larawan ng Diyos at paglingkuran ng isa't isa. May mga kasalanan ng paggawa at kasalanan ng hindi paggawa at dapat daigin natin ang mga ito. Habang naglilingkod noon bilang mission president sa Africa, naituro sa akin ang dakilang katotohanan ito. Papunta ako noon sa isang meeting na makita ko isang batang lalaki na nag-iisa, umiiyak sa tabing daan. May tinig na nagsabi sa akin, "Tumigil ka, tulungan mo ang bata." Nang marinig kong tinig sa isang iglap, ay nangatwiran ako. "Hindi ka pwedeng huminto. Mahuhuli ka na. Ikaw ang namumunong leader. Hindi ka pwedeng mahuli." Pagdating sa meeting house, narinig ko ulit ang tinig ng sasabing, "Tulungan mo ang bata." Ibinigay ko ang susi ng kotse ko sa isang miyembro ng simbahan na nagngangalang Afasi at hiniling na dalhin niya sa akin ang bata. Makaraan ng 20 minuto, may tumupik sa balikat ko. Nasa labas ng bata. Mga 10 taong gulang siya. Nalaman namin na pati ng tatay niya at nakakulong ang nanay niya. Nakatira siya sa squatter ng Accra kasama ng isang tagapag-alaga at nagpapakain at kumukupkup sa kanya. Para may makain at matulugan, naglalako siya ng daing na isda. Ngunit matapos ang maghapong paglalako, pagdukot niya sa kanyang bulsa, nalaman niyang may butas ito na wala ang lahat ng kanyang kinita. Nalaman kaagad namin ni Fasin na kung babalik siya na walang dalang pera, sasabihing sinungaling siya, malamang nabubugin at itataboy sa lansangan. Sa sandaling iyon, ng takot at pangamba ko siya unang nakita. Pinawi namin ang kanyang pangamba, pinalitan ang nawala sa kanya, at ibinalik siya sa nangangalaga sa kanya. Pag-uwi ko ng gabing iyon, natanto ko ang dalawang dakilang katotohanan. Una, noon ko lang nalaman na nagmamalasakit ang Diyos sa bawat isa sa atin at hindi niya tayo pababayaan. At pangalawa, kailangang palagi natin pakinggan ang tinig ng Espiritu na nasa ating kalooban at kaagad sumunod anuman ang mangyari. Kahit may pangamba tayo o hindi ito madali para sa atin. Isang araw nagtanong ang mga disipulo sa tagapagligtas kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sinabi niya sa kanila na magbalik loob, magpakumbaba at sumunod gaya ng maliliit na bata. At sinabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Sa isang pangungusap na iyon, inilarawan niya ang ating misyon. Dapat nating tulungan o iligtas ang naliligaw, ang nahuhuli at ang tinuturing ng iba na di mahalaga. Hindi sapat iwasan ang kasalanan. Kailangan nating batahin ang kanyang krus at sabik sa paggawa na tinutulungan ng ibang tao na magbalik loob. May awat pagmamahal nating tanggapin ang libukha, tumugon sa pag-iyak na nababagabag ng mga ulila, sa pagsamo ng mga taong nasa kadiliman at kulungkutan at pangangailangan ng pamilya. Hindi kailangan ni Satanas na gawing tulad ni Cain o ni Judas ang lahat, sabi ni Elder Neil A. Maxwell. Ang kailangan lamang niya ay mga taong may kakayahan na mag-iisip na wala silang pinapanigan. Pagkatapos ng isang state conference kamakailan, isang binetilyon lumapit sa akin na nagtanong, "Mahal po ba ako ng Diyos?" Nawa ang ating buhay na puno ng paglilingkod ay magpatunay hindi pinababayan ng Diyos ang sinuman. Sa tanong na, anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Gugustuhin ni Satanas na ipagpalit natin ating buhay sa mga candy at kampiyonato ng mundong ito. Tinatawag tayo ng tagapaglitas ng walang kapalit na makamundong kandimpala na ipagpalit ang ating mga kasalanan, taglay natin ang kanyang larawan at tulungan ng mga taong kaya nating impluensyahan na gayon din ang gawin. Kapalit nito'y matatanggap natin ang lahat na mayroon ng Diyos na sinasabing higit na marami kaysa pinagsama-samang kayamanan ng mundong ito. Nakikinita ba ninyo? Sa pagbibiyahe kamakailan sa Nicaragua, napansin ko isang plaque sa simpleng tahanan ng pamilyang binisita namin, nakasaad doon. Ang aking patotoo ang pinakamahalaga kong pag-aari. Gayun din sa akin. Ang aking patotoo ang yaman ng aking kaluluwa at buong katapatan ng aking puso. Iniiwan ko sa inyo ang aking patotoo na ang simbahan ito Ang tunay na simbahan ng Diyos na ating tagapagligtas ang pinuno nito at ginagabay niya ito sa pamamagitan ng kanyang piniling propeta. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.